Přeji vám hezké sobotní dopoledne. Milé sestry, milí bratři. Jako vždycky, moje příchody mají své příběhy, takže i tentokrát málem jsem nedorazil na čas, protože příroda je moc na kouzelnice, jak já říkám. A prostě něco mě doma zdrželo. Takže mi všechno ujelo, všechny autobusy. A když jsem se snažil dovolat taxíka, tak všechny mi je obsazeno. No a pán Bůh chtěl, abych tady byl, takže říkal bratru Pepovi, zavolej Dankovi. Takže jak, když jsem stál nešťastný na zastávce autobusu a říkal jsem si, no hold, počkám na autobus a přijedu trošku později, tak mi zavolal. A díky tomu jsem tady. Ve vašem sboru jste v poslední době prožívali 10 dnů modliteb, při kterém jste uvažovali nad textem modlitby, kterou známe jako modlitba Otčenáš. A proto bych se dnes této modlitbě chtěl věnovat. Chtěl bych ale začít 2 příhodami. Obě se už udaly před mnoha lety a vím, že někteří to nazývají zkušenostmi, ale já raději tento název nepoužívám a spíš mluvím o skromnější a podle mě i přilehavějším názvem příhoda. Jejich pořadí v čase je druhotnou a nepodstatnou záležitostí. Ta první se mi stala jednoho rána. Tehdy jsem pracoval v jiné firmě než v současnosti a stejně jako i teď jezdíval do práce autobusem. Při svém stávání jsem měl vypočítané, jak brzy musím vstát, abych stihl vše, včetně modlitby, tak akorát. Nicméně tentokrát se mi vůbec nechtělo stávat. Ještě chvilku, říkal jsem si, když jsem ležel ve svém teplém, vyhřátém pelíšku. Čas však neúprosně běžel a já se nakonec donutil vstát, vlast do koupelny, pak jsem si rychle udělal nějaké snídaní, posnídal jsem a na modlitbu mi zbyly asi 3 minuty. Nechtěl jsem to vypustit, ale nebyl to akt víry, ale spíše má snaha naplnit to, co jsem v tom momentě považoval za svou křesťanskou povinnost. Ale jak to udělat? Na normální modlitbu už nebyl čas. Ale český člověk si vždy najde svou cestičku a já dostal v uvozovkách skvělý nápad. Pomodlím se Otčenáš. Byla to v tom momentě jakási zkratka, abych tak řekl, vlk se nažral a ovce zůstala celá. A svůj nápad jsem taky provedl. Cesta do práce mi tehdy trvala asi tak 20 minut. 5 minut na autobus, 5 minut autobusem a pak 5 minut pěšky. Ten den jsem však poslední úsek netrval 10, ale asi tak 2x dál. Dodění totiž ve své moudrosti a schovivavosti zasahl pán Bůh. A ti, co mě znají, vědí, že jsem introvert a ti, jak známo, mají svůj vlastní myšlenkový svět, v němž rádi tráví svůj čas. A přemýšlení je mojí oblíbenou činností v každém momentě mého života. Přemýšlím o všem možné, o rodině, o práci, o sboru, o knize, kterou zrovna čtu, o Pánu Bohu, o sobě. A tentokrát do tohoto světa vstoupil nebeský Otec. A obrátil mu mysl ke slovům, která jsem to ráno tak lehká vážně vyslovil, abych naplnil svou náboženskou povinnost. Začal jsem přemýšlet o hlubokosti a úžasnosti slov této modlitby. Otčenáš, a má mysl se obrátila k Bohu a já ho chválil za ta krásná slova. Díky Bohu jsem v tom momentě objevil něco, co mi do té doby unikalo. Ta druhá příhoda se stala v tomto sboru v Oldřichovicích. K modlitbě, a myslím, že to bylo tehdy nakonec kázání, byl vyzván jeden bratr a já ho nebudu jmenovat. A on se začal modlit slovy Otče náš, který jsi v nebesích. Pomodlil se celou modlitbu a řekl amen. To, co mě překvapilo, možná i trošku nepřekvapilo, byla reakce bratří a sester ve sboru. Zaznělo totiž dvojí amen. To jedno bylo hluboké, přitákací souhlasné amen. Amen, vědomé si hlubokosti slov, která zazněla. To druhé amen. Amen váhavé, nejisté, amen pochybující a snad i popírající, jako by ani nezazněla slova, která vyslovil sám náš spasitel. Jak to by, jako kdyby zaznělo něco nevhodného a sporného. Byly to tyto dvě příhody, co mě přivedly k tomu, že jsem začal měnit svůj postoj k této modlitbě. V Novém zákoně jsou zaznamenány dvě varianty této modlitby. Delší, ta je matoušovská, a kratší lukášovská verze. Obě zaznívají v různých situacích a je možné, že Ježíš tuto modlitbu opakoval učeníkům několikrát. Skutečnost, že nebeský syn považoval tuto modlitbu za tak důležitou, že její text zopakoval, mě vede k tomu, že modlitba Otče náš je něco, o čem je třeba uvažovat, protože se jedná o závažný text. Nechci se dnes věnovat srovnávání těchto dvou verzí, ale budu se věnovat té delší matoušovské verzi, o které jste v rámci 10 dnů modliteb uvažovali. Chci se věnovat modlitbě Otče náš v kontextu kázání nahoře a v kontextu Ježíšova životního příběhu. Není náhoda, že Ježíš tuto modlitbu umístil do kázání nahoře. Kázání nahoře je v uvozovkách politickým programem Ježíšova království a je to království těch, kdo jsou chudí v duchu, kdo pláčou, jsou tiší, hladovějí a žízní po spravedlnosti. Jsou milosrdní, mají čisté srdce, působí pokoj, jsou pronásledovaní pro spravedlnost. Je to království těch, kdo jsou světlem a solí svému okolí. Je to království těch, jejich spravedlnost má převyšovat spravedlnost zákonníků a farizeů. Má převyšovat spravedlnost postavenou na vlastních snahách a vlastních dobrých činech. Je to společenství lidí, kteří žijí v pevném vztahu s Bohem, kdo žijí spravedlnost z milosti a v centru tohoto programu je pasáž o modlitbě. Ten text znáte, ale já si ho dovolím připomenout. Je zaznamenán v 9. až 13. verši 6. kapitoly Matoušova evangelia. Vy se modlete takto. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Ježíšův. Celá tu pasáž lze rozdělit na 7 částí, z níž každá by vydala na samostatné kázání. První věta zní Otče náš, který jsi v nebesích. Ježíšův život byl protkán modlitbou. Na stránkách evangelií ho často potkáváme, jak jde, a stranou lidí a mnohdy i svých učeníků se modlí. Pro něj je modlitba vyjádřením osobní potřeby a hlubokého vztahu ke svém otci. Často o Bohu mluvil jako o svém otci a používal k tomu slovo, které v aramejštině, v jazyce, kterým tehdy mluvil, znělo Abba. Ale Abba, slovo, které se běžně překládá v našich biblích otče, spíše znamená táto tatínku. Je to velmi intimní oslovení, které naznačuje a ukazuje, jak hluboký vztah měli Ježíš a jeho otec. Na začátku této modlitby je vztah. Vztah, který je vyjádřen slovy Otče náš. Modlitba je obnovováním vztahu narušeného hříchem. To, oč jsme přišli jako lidé v zahradě Eden, modlitbou znovu dostáváme. Dostáváme svou možnost, znovu možnost mluvit se svým Bohem. Tak jako děti potřebují komunikovat s mamkou s taťkou a rodiče se svými dětmi, tak stejně i my potřebujeme mluvit s Otcem, který je v nebi. Otec v nebi. Kde to vlastně je v nebi? Je to blízko nebo daleko? Je to vyjádření místa pobytu Pána Boha, nebo jde o něco jiného? Odpověď na tuto otázku závisí totiž na intenzitě vztahu s Pánem Bohem. Odpověď na otázku, kým je pro tebe a jak blízko či daleko je v nebi, nechávám pak na vás. Buď posvěceno tvé jméno, zní druhá věta. Svatost Božího jména. Jak může být posvěceno něco, co je samo o sobě svaté ve své podstatě? Židé v Ježíšově snaze neznesvětit Boží jméno používali místo jeho jména, místo toho známého tetragramu JHWH slovo Adonai, což znamená pán, anebo Elohim, a to je slovo Bůh. Později dokonce používali pouze spojení Hašem, co znamená to jméno. Tento zvyk se zachoval do dnešních dob. Společenství svědků Jehovových naopak ve snaze posvětit Boží jméno používá svůj tvar Jehova jako podle nich jedinou správnou vyslovnost toho Božího jména. Je to ale to, o co by nám mělo ve skutečnosti jít. Ve své polemice s virtuálním odpůrcem říká apoštol Pavel v listě Římanům v druhé kapitole od 17. verše tato slova. Ty se tedy nazýváš Židem, spoleháš na zákon, chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli. A vyučovan zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách, vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně stělesnění svého poznání a vší pravdy. Ty tedy poučíš druhého a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást a sám kradeš? Říkáš, že se nesmí cizoložit a sám cizoložíš? Ošklivíš si modly a věci z jejich chrámu bereš? Zakládáš si na zákoně a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha? Jméno Boží je vaši vinou v posměchu mezi národy, jak stojí psáno. Jde tedy o víc, než jen o správnou vyslovnost, či naopak o nevyslovování Božího jména. Jde o život ve shodě s principy Ježíšova království. Jde o to, aby světlo bylo skutečně světlem a ne tmou. A sůl skutečně slaná a ne planá. Jde o to, aby ti, kdo mají přinášet světlo, milosti nepřinášeli tmu zákonnictví a spoléhání se na sebe sama. Třetí věta zní, přijď království tvé. Máme tato slova vnímat tak, že se máme modlit především o prský druhý příchod? Ježíš v Lukášovi na otázku farizeů, kdy přijde Boží království, odpověděl těmito slovy. Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat, ani se nedá říct, hele, je tu, nebo hele, je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. Ježíš Kristus celé své veřejné působení věnoval tématu přicházejícího království. S jeho příchodem vstupovala do života naděje, odpuštění, možnost nového začátku. Vstupovala milost, s Ježíšem vstupuje království milosti. Ve své plnosti přijde až s druhým příchodem Spasitele. Ale jeho záblesky lze vidět už všude tam, kde je společenství těch, kdo se nechají touto milosti proměňovat. Ale je to taky prosba o ukončení dějin zla a nastolení nové země a nového nebe. Je to zároveň i prosba, kterou vyjadřuje apoštol Jan v knize Zjevení. Ten, od něhož je to svědectví pravý, ano, přijdu brzy. Amen, přijď Pane Ježíši, odpovídá apoštol. Staň se vůle tvá. Pane, prosím, dej, aby. To je, myslím, jedna z nejčastějších vět, které zaznívají v našich modlitbách. Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, klučte a bude vám otevřeno. Zná, to je známý Ježíšův výrok o modlitbě. A výroku tohoto druhu je v Novém zákoně několikrát. Několik. Jsme vyzýváni k tomu, abychom přistupovali k Ježíši s důvěrou a nebali se mu věřit, svěřit své záležitosti do jeho rukou. Žádná maličkost pro něj není příliš malá, aby nám v tom nemohl pomoct. Ale prosba staň se tvá vůle je z jiné kategorie. Když mluvíme o naplňování Boží vůle, očekáváme, že nám to do života přinese něco pěkného a pozitivního. Realita však může být odlišná. Marie, Ježíšova matka, v odpovědi na andělovo zjevení řekne, hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. A výsledkem je, že jí chce opustit její snoubenec a později z úst proroka Šimeona slyší slova, hle, on je dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli. A jako znamení, kterému se budou spírat, i tvou duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Když slova nemá, ale tvá vůle se stane zazní z Ježíšových úst, znamená to pro ně utrpení, Golgaty a smrt na kříži. Z krátkého hlediska nám prosba, buď vůle tvá, nemusí vždy přinést něco pěkného a pozitivního. Tak, jak se to stalo v životě Marie i Ježíše. Když se ale podíváme na obě ta tvá vůle se staň z hlediska věčnosti, z hlediska našich pohledů, čtenářů Bible, vidíme, jak nedozírně pozitivní jsou její důsledky. Žít v Božím království, žít království milosti znamená taky ochotu slyšet Boží vůli a podat se jí, ať to stojí, co to stojí. Jsi připraven to udělat? Jsi ochoten se modlit, staň se tvá vůle? Chléb náš každodenní dej nám dnes, je další věta. Bez práce nejsou koláče. Tuto větu asi znáte všichni. Apoštol Pavel to v listu Korinským vyjádří slovy, kdo nepracuje, ať nejí. Žijeme ve společnosti, v níž jsou obdivováni ti, co se umějí postarat sami o sebe. Být nezávislý je hitem dnešní doby. Pátá prosba nám však připomíná, že ve všem jsme závislí na Pánu Bohu. Když byl izraelský lid na poušti, dostával manu. Oni ji pak museli pozbírat a upravit, aby ji mohli sníst. Ale samotná mana byla darem Boží lásky. Nesmíme to chápat jako výzvu k nic nedělání, ale veškeré výsledky naší aktivity jsou především a hlavně Božím požehnáním. A teprve pak až i výsledky naší práce. Potřebujeme si neustále připomínat, že jsme plně ve všem závislí na Pánu Bohu. A Ježíš později uvede tato slova do života dvou zázračných nakrmení hladových lidí. V tom též kázání, ale pak zazněje i tato slova. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. A k jednomu se přidá a druhým potom pohrne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe, což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo, neseje, nežné, nesklizí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. což vy nejste o mnohem cennější? Kdo z vás může o jedinou pít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracujou, nepředou. Je to ale taky výzva k uspořádání si priorit v našem životě, podle Boží vůle. Prosba o chléb totiž není na prvním, ale až na pátém místě v této modlitbě. Později v kázání nahoře Ježíš říká tato slova. Neznepokojujte se tedy a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, do čeho se oblečeme. To všechno jsou věci, po kterých se pídí pohané. Váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte tedy nejprve jeho království a jeho spravedlnost a to vše vám bude dáno navíc. Neznepokojujte se tedy o zítřek. Zítřek se bude znepokojovat sám o sebe. Každý den má dost svého vlastního trápení. Prosba o každodenní chléb nás taky ale zbavuje otroctví neustalého pachtění po majetku a zisku. Jak říká žalmista, nestaví-li dům hospodin, nadarmo se namáhají stavitele. Nestřeží-li město hospodin, nadarmo bdí strážny. Nadarmo čestně vstáváte, nadarmo dlouho vysedáváte a jíte chleb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kdo se provinili vůči nám. Otázka viny a odpuštění se táhne celými dějinami hříchu. Ježíš vypráví svým učeníkům podobenství o dvou dlužnicích. Ten, který dlužil několik státních rozpočtů, nebyl ochoten odpustit dluh člověku, který mu dlužil pár stovek. Nevyřčenou pravdou tohoto podobenství je, že Bohu dlužíme nesplatitelný dluh několika státních rozpočtů, zatímco naši bližní nám dluží jen pár stovek. Kdo žije z milosti, vidí ten ohromný rozdíl mezi svými vlastními hříchy proti Bohu a přečiny, kterých se vůči němu dopustí ostatní lidé. Odpouští druhým, protože jemu samotnému bylo tak velkoryse odpuštěno. Uvědomuje si, že přijetím Božího odpuštění skrze Krista ztratil právo cítit se poškozený, když ho zraní někdo jiný. Ježíš, když je na kříži, volá k svému otci mimo jiné tato slova. Odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Bezryšný Ježíš se modlí za ty, kdo ho ukřižovali. Ti, kdo přijali milost odpuštění, ji pak taky plnými doušky rozdávají. A neuvod nás pokušení, ale zbav nás od zlého, je poslední prosba této modlitby. Poslední slovo prosba přece jen vyžaduje malou exkurzi do původních jazyků. Řecké slovo peiramos, které běžně překládáme jako pokušení, znamená také i zkoušku. Pán Bůh nás nepokouší ke zlému. Jakub v svém listu v 1. kapitole 13. verši říká, kdo prochází zkouškou a dne říká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Dopouští však na nás zkoušky, které nám mají pomoct v našem životě. Ale Whiteová k tomu říká, nemáme být ustrašení, i když prožíváme hořké zkoušky. Máme se modlit o Boží ochranu, abychom se nedostali na cesty, které, kam by nás mohly zavést zlé žádosti našeho srdce. Žít království milosti znamená být ve válce s královstvím zla. To mi je neustále na paměti. Pán Bůh nám neslíbil bezstarostný život, ale těm, kdo se ho budou držet, slíbil konečné vítězství. Modlitba Otče náš je krásným středem kázání nahoře. Je to modlitba těch, kdo chtějí žít podle zásad Ježíšovy říše. Není zaměřená modlitebníka, ale na Hospodina. Modlitba Páně není určená pro bezduché opakování. Není rituálem, nemá být zvykem, tradicí ani modlitevní slovní formulí. ke které se utíkáme, když nemáme Pánu Bohu co říct. Ale ti, kdo jsou si plně vědomi závažnosti slov, která říkají, mohou je s čistým svědomím předkládat Pánu Bohu. Myslím, že na závěr nám jako inspirace může posloužit krátký osobní zápis Ellen Whiteové v jejím deníku. Považuji za svou přednost končit mé ranní modlitby modlitbou, kterou Pán Ježíš učil své učeníky. Je tolik osobních záležitostí, které skutečně musím předložit na modlitbě, že někdy mám obavu, že prosím špatně. A když upřímnosti předložím modlitbu, kterou Kristus dal svým učeníkům, nemusím se již bát, a naopak cítím, že v těch několika slovech jsou zahrnuty všechny mé potřeby. Takto se modlím po té, co jsem Bohu představila mou zvláštní soukromou modlitbu. Když srdce, myslí a duším opakují svou modlitbu Páně, pak mohu v klidu jít ke své práci s vědomím, že jsem neprosila špatně. Amen.